I lytter til Radio Sølholm. I dag har jeg Miriam i studiet, og hun vil fortælle om hendes oplevelser med dans og især ballet forestillinger i København. Vi afslutter programmet med Svanesøen af Tchaikovsky. Velkommen til Radio Sølholm og god fornøjelse med udsendelsen. Mit navn er Abraham Copenhagen.
Så goddag og velkommen til mit kulturprogram. Jeg deler det op i to denne gang. Lidt om København. Vi er jo forpligtet til at fortælle lidt om, hvad der foregår her i byen. Og så en del om dans i byen, for det er jo min kæphest. Og lad mig begynde med de nye ting i byen. Altså, det er jo helt utroligt, at Cinematik har fået en tagterrasse med en bio og en legeplads og en restaurant og det hele op på taget. Og lige med udsigt til Kongens Have. Det kan ikke være smukkere. Og jeg håber virkelig, at det bliver et sted, vi frekventerer, og jeg glæder mig til det. Det er så nyt det her, det for et par dage siden det er åbnet, så vi har ikke noget at gå en tur med Abraham. Det bliver en aftale, ikke? At vi tager en tur og optager et program deroppe. Det vil jeg gerne. Mm-hmm. Og så vil jeg fortælle om et sted, som ligger ikke så langt væk fra, hvor jeg bor, og jeg har lagt mærke til noget, som jeg gerne vil fortælle om, og det er Sankt Anne Gade, lige som parallel til Amalienborg næsten. En gang var det sådan et gråt og trist område, hvor jeg gik tur. En af mine ruter går forbi og forbi med i Sankt Anne kvarteret. Det er lige ved siden af Garnisonkirken. For jeg har haft engang et hjem i Store Strandstræde. Og derfor så er det sådan, at jeg er hjemme, når jeg går tur der. Men det, der er sket de sidste par år, eller måske tre allerede, er det, at det er blevet til en grøn boulevard. Og fra Garnisonskirken til Bredegade, så har de lavet næsten en fantastisk legeplads. Næsten en børnehave. Men der er fuld af liv nu, og de har lavet flotte beplantninger. Og der er udskiftninger, opblomstring af deres, ja, meget æstetisk fint lavet. Og det vil jeg anbefale, at I besøger, fordi jeg håber ikke, det forstyrrer, at der er et børn. Der er altid børn der leger. Men boulevarden, som jeg kalder det, er blevet grøn og smuk, og en smuk del af det område, en Sankt Anne område. Så det er de der to ting, som er i øjenfaldende en måde at forskynde byen på. Og det glæder jeg mig over. Og så vil jeg også nævne noget helt andet. Og det er, og jeg har blandet mig i den der diskussion, det drejer sig om paladsbiografen. Den farverige paladsbiograf. Der er en artikel for længe siden i Politikken, hvor jeg har sagt min mening om det. Og jeg er ked af, at man gerne vil rive det ned. Det er en nordisk film, der gerne vil rive det ned og gøre noget andet, eller bygge noget andet på det sted. Og jeg elsker den bygning. Den er så farverig.
Det er dem, der ejer
bygningen. Mm-hmm. Det er en meget farverig bygning. Alle ved palads. Nå ja, det er den der med de mange farver. Og det er sådan en ikon for mig. Dels kendte jeg den ansvarlige for den farvesætning, Poul Gerne, som var en nær ven. Så det gør mig ondt, hvis det skal væk. Og han er en af de største kolorister, vi har haft som malere. Så det er ikke bare bygningen, som er en art dekorbygning, som jeg synes, det er en skam og en synd, hvis man laver et eller andet i stedet for. Altså lige meget, hvad man laver i stedet for. Den der i stedet for, den burde slet ikke være på tale overhovedet med sådan en ikonisk bygning, med en så ikonisk farvesætning. Den er blevet et model for farverige farvesætning. Og nogen siger, ja, det er bare sådan en Las Vegas. Nej, det er ikke Las Vegas. Det er en unik farvesætning, som Paul Gernes har oparbejdet en slags teori omkring farvesætninger. Herlev Hospital har jo ry for alle de farvesætninger, han har stået for. Så jeg håber virkelig inderligt, at det ikke bliver til noget. Og at de mennesker, der er en gruppe, der simpelthen protesterer mod disse nye byggeplaner. Jeg håber, de får held med sig. En af de store initiativtagere, eller vigtige initiativtagere i denne her sammenhæng, det er Paul Gernes' egen datter, som selvfølgelig, og jeg støtter hende, og jeg støtter den gruppe, selvfølgelig er de imod de planer. Og jeg synes, det er vigtigt, at når man går en tur i byen, at man får øje for de ting, som er ikoniske, og er med til at gøre byen farverig interessant, og ikke bare nogen af de mange desværre, der er kommet af de her computertegnede kontorbygninger rundt omkring, som ligner alle sammen hinanden og siger mig ingenting. Det var sådan en lille hjertesuk.
Men apropos,
ja.
Så har jeg lige været på sådan en showboat, det er i forbindelse med operan.
Ja.
Og så sejlede vi helt over til Fisketorvet.
Der er noget, der hedder Fisketorvet, ja.
Ja, den her, ikke? Og det var fantastiske hus, og jeg har aldrig set det fra vandet. Det er anderledes, når man ser, når det kommer sejlene
ja.
Der, ikke?
Ja.
Og du siger, at det ligner hinanden, men lige der, jeg ved ikke, om det, du tænker på den, men den område, hver hus forskellig. Og det er faktisk meget flot. Det går nogle mørke farver der. Før var det, alt var rødt. Når jeg kom til Danmark, kan jeg huske, at alle tager, det var rødt. Nu er det...
Alt er sort. Ja. Og der vil jeg også gerne lige kommentere det. I et land, som har så let lys, at lave så mange sorte huse, er fuldstændig gagag i låget. Men det er en anden snak. Ja.
Nå, men selve husene ser jo rigtig flot ud. Det synes jeg lige der. Ja. Jeg ved ikke, om du tænker på noget andet sted.
Nej, jeg tænker på Nordhavn. Hvor der er utroligt...
Nordhavn,
det er der.
Ja, ja, okay.
Sådan primært. Men som arkitekt vil jeg gerne vende tilbage til i en udsendelse i radioen,
ja, okay.
Hvor jeg tager disse ting op som et tema. Det vil jeg gerne. Og så noget interessant og lidt morsomt, og det er om en afrikansk stamme. Nu bringer jeg jer fra København direkte over til Vestafrika, til Nigeria, hvor der er en Igbo-stamme. Og de betragter sig selv som efterkommere af den jødiske stamme Gad. Der er et sted læste jeg, at de er 30 millioner. Et andet sted læste jeg, at de er 70 millioner. Jeg ved det ikke præcis, men de er mange. De har samme jødiske skikke som, at de omskærer deres drenge. De laver bar mitzvah. De går med talit. Mændene går med talit og omvikler sig med talit til bøn. De overholder nogle jødiske helligdage. Og de har ingen, og de understreger gang på gang, de er jøder, men de har ingen ambition om at komme til Israel. De holder af Israel, de støtter Israel. Jerusalem er også for dem en hellig by. Men de siger, at de er udvandret af Egypten. Det er de jøder, der er udvandret til Afrika fra Egypten, før at vi udvandrede fra Egypten efter 400 års slaveri. Og jeg synes, det var en interessant læsning. Jeg fik også at vide, at på Nationalmuseet er der kunsthåndværk. De har deres eget sprog. Ja, det vil jeg lige tilføje. De har deres eget sprog.
Men de snakker hebraisk?
Nej, nej.
Nå, det går, det.
Nej, nej. De har deres eget sprog, som jeg ved ikke, hvilket stamme...
Nå, det har været det stamme ved siden af.
Ikke noget, jeg kom forbi, at det var tilfældet. Men de har udbredt deres eget kunsthåndværk og kunst, og Nationalmuseet har nogle ting, som tilhører Igbo-stammen. Deres sprog er... De er spredt over Nigeria, men de er primært koncentreret omkring den sydøstlige del af Nigeria. De har deres eget sprog, men med forskellige dialekter. De forstår hinanden, men det er ikke helt 100%. Det er ligesom, Sønderjylland har deres eget dansk dialekt. Nordjylland har det også. København er noget helt specielt. Og Nørrebro er også noget helt for sig selv. Men sådan har de det også. De har dialekter, men det er det samme sprog.
Men det er også Uganda, eller kun Nigeria?
Nej, det, så vidt jeg kunne læse mig til, er det kun Nigeria.
Fordi Uganda er der også. Men det er en anden
gruppe af jødiske. I Etiopien har de også en del. Jeg ved ikke, engang var der mange, de udvandrede til Israel. Og hele historien er i sig selv interessant, hvordan de er blevet fløjet til Israel. Og det er en usædvanlig aktion, og den skal vi også måske tale om en gang i radioen. Men Ingeborg-stammen i Nigeria, synes jeg, det var meget interessant at læse om. Og at de nu, hvad er det, 3.000 år efter de er kommet ud af Egypten, holder fast ved, at de er jøder, og de har nogle skikke, de holder fast og mener, det giver dem en mening, det giver dem et indhold. Så hvis du kommer til Nigeria, så synes jeg, at du skal hilse fra mig og sige, at jeg er meget, meget betaget af deres livshistorie. Ja, så skal vi tage del nummer 2 af min udsendelse i dag. Og det er dans. For der er jo meget dans i København. Nu har man Den Kongelige Ballet, som en af verdens førende balletter stadigvæk. Ikke måske på samme niveau som under Harald Lander, men det er stadigvæk et center for moderne dans, bevægelse, breakdance, for ikke at tælle igen, for at nævne klassisk ballet. Og det vil jeg gerne snakke lidt om. For jeg har haft sommeren til at gå rundt og nyde og opleve dans. Og lad os begynde med lidt musik som baggrund for det, jeg vil tale om. Det, vi skal høre om, det er musik skrevet af en israelsk komponist. Det er en gruppe, men det er ham, der har ligesom står for hovedtemaet. Det hedder Into the Hairy. Det var også ballets navnet. Corless hedder det. Corless er en symbiose af moderne, klassisk, syntetisk menneskestemme. Alt sammen blandet sammen på en meget inspirerende måde. Det var i Østre Gasværk, den 31. maj, hvor Sharon Eyal, som har været balletkompaniet Batshevas koreograf i mange år, så skabte hun sit eget kompani, som er baseret baseret i Frankrig med dansere fra mange lande. Men hun kom til København og blev inviteret af det, der er administrationen eller gruppen, eller jeg ved ikke, hvad man vil kalde det, Copenhagen danser. Og hun blev inviteret med sit eget unikke balletkompani og unikke dans, Into the Hairy. Og nu skal vi høre Corless Into the Hairy.
Thank you.
Hvad kan jeg sige om det? Denne gruppe danser moderne dans præget af den er præget af moderne bevægelse med rødder på grund af Sharon. Den er præget meget af Ehud og Hadnaharins gaga-sproget og bevægelsesteorier. Super dygtige dansere. De optrådte, som om var de en maskine, en fælles maskine. Og de var så fleksible i deres krop. De var så veltrænede, at man tror ikke, det er mennesker, der kan lave de bevægelser. Deres uniform, deres kostymer var designet af Dior i Paris. Meget spændende. Fuldstændig klistret til deres krop. Og nogle gange så var det, som om det var nogle væsener fra et andet univers. Så nogle gange så tænkte jeg, om de ligner mere nogle fluer, kæmpe fluer, eller kæmpe fireben, eller det var dyreagtigt. Sådan urmennesket, der kom frem i disse bevægelser. Og det var fascinerende, men på en eller anden plan lidt skræmmende.
Mænd og kvinder?
Mænd og kvinder, alle i sort, fra top til tå. Stramt klistrede sorte kostymer på. Men de er usædvanligt dygtige dansere. Ikke alt forstår jeg med hensyn til, hvilke temaer hun mest satte på. Det var som om, der var flere temaer igennem. Men musikken var fascinerende.
Hvad kalder hun det, siger du?
Hun kalder det Into the Hairy. Og jeg kan ikke forklare, hvad det er. Hairy. Man skal ikke søge. Jeg synes ikke, man skal søge en forklaring.
Okay.
Ligesom det er det, jeg siger. Nogle gange sad jeg og tænkte på, hvad er budskabet? Altså, men det er ikke det, man skal søge i kunsten.
Nu jeg tænker på, at Hairy, det er sådan lidt...
Det med hair.
Jeg ved ikke, om det her, det er måske noget andet end det. Altså, hvis du siger, man kan ikke vide, hvad det er, hvad mener med det.
Jamen, Harry, hvis jeg skal tage det som det engelske ord, så må det være fra håret, det her. Ja,
men hvorfor? Det
Jamen, det ved jeg ikke.
No, okay.
Og det har været lidt mystisk, lidt fascinerende, ja. Uforklarligt, men det er ikke altid, man skal få sig selv til at prøve at...
Ja,
okay, ja. Så det var det, som jeg gerne ville. Men det er så tydeligt, at hun er koreograf fra Batsheva Company. Det er så tydeligt, at Hadnaharin har stemplet hende for livet. Men jeg synes, det er godt, hun kom. Det er godt, hun viste noget andet end det hjemlige, moderne dans.
Hvor gamle er dem, der danser, jeg tænker på?
Det er nogle meget unge mennesker. Ja. En fantastisk kroppe.
Ja, for du siger, de er så fleksible.
Ja, men deres kroppe, det var sådan elastik. Altså, det er, men det er en træning. Det er jo en lang, lang, lang træning. Ja, det og det er så tydeligt. Så det fascinerer mig. Jeg interesserer mig for kroppens, hvad skal jeg sige, elasticitet, når jeg ser en dans. Og det var meget præcise. Det var sådan noget fuldstændig kirurgisk præcise bevægelser. Samlet og hver for sig. En fascinerende oplevelse. Ja. Så jeg også en moderne dans. Jeg elsker klassisk ballet, men jeg er også meget fascineret af, hvad de nye koreografer de kan finde på. Vi havde her i København besøg af Göteborgs Operaens dansekompagni. De har deres eget kompagni. Og forestillingen, de kom med, hed Hammer, koreograferet af Alexander Ekman. Meget kendt, faktisk også internationalt kendt koreograf. Musikken var også fascinerende. Og den vil jeg meget gerne bede dig, Emram, at afspille. Det er skrevet af Michael Carlsson, som er en meget kendt komponist i Sverige. Og det var musikken var fantastisk. Så lad os bare høre lidt af Michael Carlssons Hammer, for det hed også forestillingen. Jeg vil gerne fortælle lidt og kort om Raimonda. Klassisk ballet, russisk i sit oprindelse, med musik af Alexander Glazunov. Hammer var en moderne dans, som jeg nævnte. Det var i operaens store scene, og jeg så meget spændt på, eller jeg var spændt på, var hvad det går ud på. Så vil jeg sige, jeg ved ikke, hvad det gik ud på. Der var en, det er en meget, meget stor kompagni. Jeg tror, der var cirka mellem 40 og 60 dansere, som skiftedes med at komme ind og ud. Det var gruppedans, og det var kaotisk. Ren kaos. De løb frem og tilbage mellem hinanden, ud og ind. Og jeg sad og tænkte på, og hvornår kommer så dansen? Så kom dansen, og hvad gik det ud på? Orgier på scenen. Mænd elsker mænd, kvinder elsker kvinder. Kvinder elsker mænd, gruppe elsker, og fint med mig. Sex er dejligt, også på scenen. Men det var centralscenen i hele dansen. Så jeg vil sige, godt der var musik af Michael Carlsson, fordi han er fantastisk. Så sad jeg og nød musikken. Men her igen, så kan man mærke og have den harins gagasproget og faldeteknik. Hvis I har set filmen om Ohad Naharin, så er der meget, der er en stor sekvens, hvor Ohad underviser i at falde på scenen på sådan en måde, at kroppen langsomt ligesom deler sig op i nogle dele, så falder man langsomt uden at lave larm, og det ser ud overhovedet ikke som om man falder, men man lægger sig stille og roligt ned. Det er en speciel teknik, og det tager lang tid at lære den. Men det var også her ved hammerdansen, ligesom det var i det andet Into the Hair. Kado til Ohad Naharin. Han er jo en internationalt kendt navn, og det er fint. Men at falde på scenen og lave seks scener, det er ikke nok. Og jeg vil sige, halvdelen af salen, da danseforestillingen var færdig, halvdelen klappede, og halvdelen vidste ikke, om de skal klappe. Og jeg var blandt dem. Så den... Det var en oplevelse, absolut en oplevelse, for også her var danserne utrolig dygtige.
Det var i hvert fald godt til at løbe. Det var godt til at løbe frem og tilbage.
Ja, ja, det, jo, jo. Deres dansetalenter kunne man ikke være i tvivl om. Men jeg synes, nogen var bedre til at udøve det der gymnastiske, der er i det moderne dans, end andre. Ja, så kommer jeg til klassisk ballet. Og I har måske lagt mærke til, eller læst, at Nikolaj Hübe, som har været mester i teatret i mange, mange, mange år, har meldt sig syg i ubestemt tid.
Nå.
Og der er kommet en rapport om et meget ubehageligt arbejdsklima eller miljø i danseskolen, som har resulteret i en pegefinger og en advarsel og en klage, og nu skal hele sagen undergraves. Hvorfor har der været sådan en dårlig arbejdsklima? Hvorfor har mange dansere lidt under mobning og diskriminering? Eller der er kommet en stor rapport, og vi har ikke den samme balletmester i øjeblikket. Der er kommet en statsfortræder, og nu skal man finde en ny en. Jeg vil fortælle om to balletter, som jeg har set. Og den ene er Raimonda og Under dybet. Så lad mig begynde med musik til Raimonda. Raymonda var det sidste balletprogram på det kongelige ballet. Det vil sige, de sluttede balletsæsonen med Raymonda, og det er godt, de gjorde det. For det er en pragt opsætning. Der er guddommelige kostymer. Der er virkelig mange balletmomenter, som er både dansemæssigt og koreografisk. Dekorationer, belysning, alt. Det er det klassiske, russiske, imperialistiske ballet, som vi her kunne se. Og hvorfor vil jeg gerne fortælle om det? Det er fordi, at når man offrer penge, tid og tanker selvfølgelig, når man giver balletten den pragt baggrund, den skal have, så giver det også en anden oplevelse. Nu skal jeg ikke trætte jer med handlingen, som er faktisk en trekantsdrama mellem en prinsesse, som bliver tilbudt både en ungarsk og en polsk og en russisk bejler, og hun skal vælge sig i den, hun gerne vil. Hun vælger selvfølgelig ham, der er den mest farverige og flotte og med flot musik. Og der er polka og valser, der er charter, så der er alt muligt. Og der er også spansk. Gå på nettet. Nu har vi internet, så jeg skal ikke trætte jer med historien. Det, som er vigtigt for mig at pointere i det her sammenhæng, det er, at hvis man ikke vil acceptere, at kunst koster penge, så får man nogle middelmådige resultater. Man får dygtige kunstnere til ikke at kunne give alt, hvad de har i sig, til publikummet. Og det generer mig. Det generer mig virkelig, når jeg går i teatret, når jeg går til koncert, når jeg går til ballet især. Det generer mig, at de dygtige kunstnere, dygtige dansere, for vi har en dygtig balletkompagni, at de ikke får den luft under vingerne med hensyn til vidunderlige kostymer, vidunderlige scenesættelse, vidunderlige dekorationer og belysning, og i stedet for at bare give mig en bare scene med et eller andet grå lysbillede af et eller andet, og så skal kunsten udfolde sig. Eller også ingenting, også, bare sådan et eller andet undertøj, der de danser i.
Jeg ved siden af opera virkelig, hvor det gik danset, eller spillet ind i med kobbukser. Det passer slet ikke sammen til det her historie.
Ja. Og det er sådan nogle ting, fordi vi er, eller kulturministeriet, dem der bevilger penge til kultur, til kulturlivet, altså vores politikere, ikke?
Kulturministeren
giver penge til kunsten, fordi det er det, der er med til at give det den der fremgang, det skal have. Og vi skal have fremgang med pomp og frak og pragt. Det vil jeg gerne. Jeg vil gerne sidde som et lille barn på min stue der, altså i salen i på det kongelige. Jeg vil gerne sidde i min stol, og jeg vil gerne sidde med åbne øjne og åben mund og blive fascineret og komme væk fra verden. Drømme mig til den fantastiske verden, som de der kunstnere kan give mig. Og de bliver stækket. De bliver stoppet. De får ikke det, de har fortjent. Og vi har fortjent noget bedre.
Men det er apropos. Så når du sammenligner den gamle scene og den nye scene, hvad synes du, kan man overhovedet sammenlignes?
Overhovedet. Det kan overhovedet ikke sammenlignes. Nej, fordi det kan overhovedet ikke sammenlignes. Ja. Jeg vil have guld, jeg vil have krystal, jeg vil gerne have masser af pomp og pragt. Ja, for det findes ikke ude på gaden. Det findes ikke der, hvor i hvert fald jeg færdes. Og jeg vil gerne opleve en drømmeverden. Ja. Så det var lidt om Raymonda, som er pragt for. Og næste gang den kommer på programmet.
Er den på den nye scene eller på gammel?
Det er gammel scene.
Oh, gammel scene.
Ja, det er gammel scene. Okay. Og selvfølgelig er det en del af oplevelsen at komme ind i gammel eller at komme ind i på det kongelige, opleve deres guld selv, hvor Johanne Heiberg står op der i sin fantastiske positurer. Og hersker over guldsalen, salen. Der, kassetteloftet. Bare kassetteloftet. Kig op. Se, hvor fantastisk kassetteloftet i guldsalen er. Prøv at se på de dekorationer, der er der. Krystallerne, man altså. Man får jo lys i øjnene. Man bliver ophøjet. Så lad være med at fortælle mig, at omgivelserne ikke betyder noget for ens sjælelige oplevelse. Selvfølgelig gør det det.
Jamen, når man skal bruge det til alt muligt andet end opera eller ballet, koncerter og vi, så er det mere akustikken måske, de spekulerer på, at det er ikke så meget det, som du vil have.
Nå, men fordi, altså, jeg taler om...
det var kun opera. Ja,
nej, vent lidt. Vi skal adskille nogle ting. Jeg taler om ballet, og jeg taler om de betingelserne, balletten har til at virkelig være en pragtoplevelse. Raimonda var det. Andre balletter har jeg ikke oplevet det. Derfor tager jeg det op. Jeg tager det op som et kald til politikere. Et kald til dem, der bevilger. Giv kunsten mulighed for at give liv. Og omgivelserne for dem, det er en del af oplevelsen. Det er en ting. Men nu tager du op det der med opera. Klangen og akustikken i operahuset er fantastisk. Virkelig.
Den nye
opera, ja, selvfølgelig. Der har man intet at klage over. Når jeg sidder der til koncerter, nogle gange så sidder jeg i midten, andre gange sidder jeg tilbage i de billige pladser, til siden bagved. Akustikken kommer, altså gør, at næsten hver, jeg kan høre næsten hver instrument. Der er ikke noget at klage over. Det, som jeg kan klage over, når jeg går og ser opera, eller et eller andet forestilling, det er, at nytolkningerne skuffer mig så tit. Ja. Jeg vil ikke se Toskam i cowboybukser, som du siger. Ja. Jeg vil ikke se Madame Butterfly i uniformer, som hører med til DSB's medarbejdere. Nej, det vil jeg ikke. Jeg vil gerne have de omgivelser, som jeg i min verden har for disse ting. Så kan man sige, ej, men du er gammeldags. Okay.
Er det fordi, de skal spare penge på noget? Så siger jeg, hvad skal de spare på?
De sparer på min oplevelse.
Det er det,
jeg er imod. Fordi det er ikke... Jeg reflekterer, men jeg sidder også og taler for de, der optræder.
Mener, det skulle jo mindre forskellige forestillinger, og så har det med det, du vil have sådan en oplevelse. Fordi de laver mange forskellige forestillinger, og så siger de måske, at det er for mange, sådan, så det er ikke råd til kostymer til alle sammen. Jeg ved ikke, om det var, hvis de skal spare, hvis nu du skulle komme en dag, hvordan kan vi spare? Så vil jeg sige, så skal de ikke lave så mange forskellige, så folk måske kan sige det. Der er ikke alle, der ser det samme flere gange, men altså, det jeg tænker på, hvis de virkelig mener, at der mangler penge til sådan noget, så må de finde på et eller andet, ligesom spare, nu jeg skal ikke blande ting og sager, fordi det er noget helt andet. Det er lige mig. Det er bare min mening.
Jamen, jeg forstår godt, nu kender jeg ikke til økonomien bag ved hver opsætning, så jeg kan overhovedet ikke kommentere det, du siger på en...
Nej, men jeg kan forestille mig, at det, for, de laver det sådan noget vildige kostymer, fordi jeg så sparer det lidt penge på det.
Ja. Muligvis er det en løsning, at man laver halv så mange forestillinger, men man højner en lille smule det budget for hver forestilling.
Ja, det
forstår jeg godt. Så vil jeg meget gerne komme ind på noget, som er forholdsvis nyt. Og det er Hendes Majestæt Dronningens opsætning af Klods Hans i Tivoli. Jeg ved ikke, om allerede nu på nuværende tidspunkt, at musikken, der hører med til dette opsætning, er til at få fat i Abraham. Jeg ved det ikke. Det er så nyt. Da jeg gik på nettet for at finde det, kunne jeg ikke. Men måske finder vi det, inden udsendelsen bliver transmitteret.
Men det er nyt. Er det nyt forestilling?
Ja.
Okay.
Pantomimeteatret fylder i år 150 år. Og det er den eneste pantomimeteatret i verden, som har eksisteret i så mange år. Dronningen er blevet bedt om at lave en opsætning i anledning af de 150 år til pantomimeteatret. Og dronningen har lavet 9 opsætninger i Tivoli i alt. Det er 9. gang, som hun laver en opsætning. Og det er i sig selv bemærkelsesværdigt. Altså, vi skal ikke... lige meget om man er royalist eller ikke royalist. Lad os ligge... Det tager vi til side. Lægger til side. Men vi har faktisk en dronning, som er ganske fascinerende med hensyn til, at hun bliver ved med at producere opsætninger til ballet. Hun bliver ved med at lave kostymer. Hun bliver ved med at lave akvareller. Hun bliver ved at ville give udtryk for sine følelser og tanker. Og det synes jeg er ganske enestående. Jeg kender ikke andre konger og dronninger.
Hun har ikke set til at være dronning, når hun skal bruge...
Jamen, hun er jo ikke dronning mere.
Ja,
men selv da hun var dronning, det er det.
Det kan jeg huske, ja.
Selv da hun var dronning, så kom hun med produktioner. Hun kom med udtryk. Nogen siger, jamen, det er jo ikke noget, man skal betragte som kunst. Hun skal jo ikke leve af det. Jeg vil læg nu alle disse diskussioner til side. Lad mig snakke om Klodshans, fordi det var hendes ligesom gave til pantomimeteatret. Forresten, når I går i Tivoli, læg mærke til det nye tæppe, som det er dronningens farvevalg på det nye tæppe. Den er stadigvæk en vifte, som åbner sig i begge side, til begge sider. Og den her påfugl, som hovedet er malet, det er dronningens ligesom forslag, hvordan det skal se ud. Og det er jo meget festligt at se på stadigvæk. Jeg synes, at det var flot at se Klodshans, H.C. Andersens historie med dronningens kostymer. For hun kan, hun kan det der. Hun lad os nu bare tage farverne på kostymerne. Prinsessen og hoffet, alle havde de der meget smukke, fine, delikate kostymer. Og hvad gjorde hun ved folket, tjenere og kokkepigerne? De fik selvfølgelig nogle grovere kostyme på, med farver, sådan jordfarver. Så den der nuance, man skal lige kende måske på historien, og hvad farverne betyder i denne her sammenhæng, og så forstå, at hun kan det der. Hun forstår historien, hun forstår at give, det til ud, at give udtryk for historien gennem kostymerne og gennem farverne. Og det er jo ikke sådan bare noget, man klapper i og gør. Så det vil jeg anbefale mig. Den spiller, forestillingsspiller til den 28. i denne her måned. Altså, der er stadigvæk et par uger, man kan se det i Tivoli. Så dronningen sad selv og kluckede og grinte lidt af det, der var på scenen. Det var meget underholdende, og jeg vil gerne nævne også, at koreografi var af Pretorius, som er, altså, den megastjerne, eller nej, man må ikke sige megastjerne, han er en af det kongelige ballets solodansere, og han er Tobias Pretorius, et kendt navn både på grund af ham selv, men man kender også navnet fra Ida Pretorius, hans søster. Begge to super dygtige dansere. Men han er begyndt også at lave koreografi, og det er ret godt gået, vil jeg sige. Og der var nogle gode momenter med at både grine, og nu er historien jo den, at Klodshans kommer ridende på sin ged, fordi far ville ikke give ham en hest, ligesom til de andre to brødre, til at komme til prinsessen og bede om hendes hånd. Så det er ret morsomt at se sådan en træklods, som er en slags ged, hvor Klodshans kommer ridende på den til prinsessen. Historien, den vil jeg gerne gå bare lidt ind på, fordi den kendte historie er, at Klods Hans, selvom han er simpel og ulært, og han er bare en af sådan en folkene betragter som lidt lidt under niveauet for en prins. Det er ham, der vinder jo prinsessens hånd. Og H.C. Andersen har jo flere lag altid i sin historie. Det er jo ikke bare et lag. Det er ikke bare noget med, at han vinder sin prinsesse, og det er det. Nej. Historien, som han har skrevet, blev skrevet i, den skal jeg lige have notatet frem for at fortælle jer, i 1855. Historien er jo en politisk kommentar egentlig, og lidt kritisk, samfundskritisk. Fordi da han skriver den, så er kongen i landet her, der Frederik den 7. Han har været gift 3 gange. Den sidste kender vi alle under navnet Grevinde Danner. Der var masser af ballade, at han gerne ville giftes med hende. For hun var en simpel syerske, og han ville have hende, uanset hvad. Han spørger sig selv i denne her historie, er det rigtigt, at der var så meget kritik, fordi hun var simpel og ikke kongelig? Er det ikke okay, at man vælger den, man vil? Og Klods Hans er jo historien, er jo spejlet på, hvad der foregik i landet på det tidspunkt. Prinsessen, hun vælger den, hun elsker, den, hun vil have. Dronning Margrethe gjorde det jo også med prins Henrik. Og vores nuværende konge, han gjorde i hvert fald med en pige langt, langt væk fra Danmark. En pige fra Tasmanien. Men han elsker hende, og derfor tog hende. Altså, en historie i historie i historie, lavet til smuk ballet, underholdende. Den er kun 40 minutter, eller 20 minutter, men det er en sjov oplevelse.
Tivolis gæster kan se frem til den her nye ballet Klods Hans, som jo er en verdenspremiere med helt nye trin og ny musik af Philip Faber og nye kostymer og scenografi af Hendes Majestæt Dronningen.
Det bliver en forestilling med humor, og det tror jeg er enormt vigtigt, så når man kommer gående forbi her i Tivoli, og så kan man lige blive fanget af højt humør og et eventyr, som man jo kender, men tilsat noget humør og noget musik, og også en scenografi og nogle kostymer, som man jo ikke har set før.
Det er altid en udfordring at få ting til at gå op i en højere enhed og få musikken og scenografien og de forskellige scenebilleder til at samle sig og blive ét. Men det er mit ansvar som koreograf at gøre det.
H.C. Andersen og Tivoli og vores teater her, Pantomimeteateret, går så godt i spil. Fordi at historiefortællingen er essensen af det, som vi gør på det her teater.
Det har været svært for mig at skrive en musik, som understøttede handlingen, tegnede tydelige karakterer og følelser og relationer, men som samtidig var mig. Jeg er spændt på, om balletten den fænger børnene. Det er faktisk det, som jeg håber allermest. At der ikke er gået alt for meget hjerne i den fra min side, og at der på den anden side heller ikke er gået alt for meget tegnefilm i den, men at vi har ramt lige det rigtige krydsfelt, og at børnene stadig synes, det er sjovt.
En dejlig oplevelse. Så jeg vil sige, gå en tur i Tivoli. Jeg går en tur i Tivoli, fordi jeg er jo den, der tjekker blomsterne. Mm-hmm. Den har jeg givet mig selv som opgave. Ja, nogen skal jo gøre det. Nogen skal jo tjekke, hvad vores gardner i Tivoli går og laver, ikke sandt? Så jeg elsker...
For det kritik, eller for det...
Nogle gange så er det kritik, andre gange er det ros. Jeg synes, denne gang var det ros, fordi det var forenklet i sin farvevalg rundt omkring. Du ved, man siger, om, når man laver buketter, der er for mange farver, eller når man planter i sin have, alle mulige planter med alle mulige farver, så kalder man det Tivoli-blanding. Og det er sådan en nedsættende bemærkning. Og Tivoli-blanding denne gang var mindre Tivoli-blanding end normalt. Så den var, for mig var det smukt, var det fint. Og jeg skal forbi roserne, og jeg skal forbi den lille krydder urte haveagtigt og den kinesiske gang og sådan. Jeg kan godt lide den der lille sjælelige pause. Jeg, som har en stadigvæk barnesjælen i behold, det er godt for mig at gå i Tivoli en gang imellem. Ja, Abraham, det var, hvad jeg har at fortælle denne gang om.
Ja, det er faktisk et spørgsmål til dig nu.
Ja. Jeg vil gerne her til sidst berette om noget, som for mig tankevækkende. Jeg har ikke set denne her forestilling, men jeg vil alligevel tale om den. Det drejer sig om en forestilling, der hedder Kærlighed. Og den har haft premiere sidste uge i Skuespilhuset som en ekstern arrangement. Det er ikke noget, som Det Kongelige har stået for. Men jeg vil gerne fortælle om den, fordi det drejer sig om en gruppe med mange kendte virksomheder, som understøtter det og bidrager økonomisk til den. Og det drejer sig om en gruppe mennesker, som nu i tiende år har sammen forsøgt at give udtryk for deres liv, hver for sig. Det er en forestilling, hvor de sammen koreograferer noget med udgangspunkt i følelser, denne gang er det kærlighed. Kærlighed mellem unge, kærlighed til gamle, det var temaet. Og hvorfor tager jeg det op? Fordi det viser sig efterhånden, at man anvender dans, bevægelse, altså dans, til at reparere på mange ting. For eksempel ved man, at Alzheimers patienter oplever en gnist af hukommelse, når man danser dem. Det synes jeg er meget interessant. Man må sige, at dans er blevet de unges udtryksform, men som anvendes på gamle og på unge. Der er breakdance, der er moderne dans, der er salondans, der er ballet. Der er mange afskygninger af det, der hedder dans. Og det bliver brugt nu på socialt sæt. Og det er der, hvor jeg synes, at man skal lægge mærke til. Fordi det afspejler disse mange danseoptrin. De afspejler noget, der sker i den unge generation. Det synes jeg er interessant. Før i tiden var det, og det er stadigvæk, musik, men dans er kommet ind som noget alternativ og som noget, der appellerer til nye behandlingsmetoder. Og jeg synes, at det er så skønt. Det glæder mig sådan, at dans, det er en samling af vores forestillinger. Det er blevet til et udtryk, ligesom i gamle dage, hvis jeg må sige det sådan, var maleriet det, man kunne finde og spejle sine egne følelser i. Men jeg synes, at det er en fantastisk ting, at i nu til dags, det aller sidste uge, kunne man på Det Kongelige tillade at komme med en forestilling, som er af unge mennesker med mange sociale belastede baggrund. Og sammen med pædagoger og med psykologer og andre rådgivere, formår at lave en danseforestilling. Det er nyt. En ny vision. En ny vinkel. Jeg hilser det meget velkommen. Forestillingen hedder Kærlighed, og jeg ved ikke, om det nogensinde kommer til Det Kongelige igen. Men tanken og måden at samle dansere og danse idéer, den er fascinerende, og den er velkommen. Det er inspireret af den tyske koreograf Pina Bausch og hendes måde at arbejde på og hendes kunstneriske metoder. Og det er en nutidig for mig, det er et originalt sprog, en utæmmelig, fantastisk mulighed. Så
jeg tænker på sådan, det er lige med hvad for en dans, for det er så ældre mennesker, som kan ikke sådan bevæge sig så meget, at de kan ikke sådan rigtig mulighed for at danse. Men jeg kan huske, at vi var med Christa Nimo spillet på en plejehjem, så var det en mand, som manglede ben, og han var ude at danse sammen med en sygeplejerske der, fordi han kunne ikke sidde stille. Så der er selvfølgelig begrænsninger på, når de skal danse. Men når de danser, så kan de ikke hvad som helst.
Nej, det, man forventer ikke, at gamle og syge er med til, hvad skal jeg sige, på samme niveau som professionelle danser. Men jeg vil sige, at man har gennemført også forestillinger, balletforestillinger, med mennesker, der sidder i kørestole.
Jo, det er noget andet.
Men det giver en anden vinkel pludselig. Det giver en anden forståelse for, at rytme, det er noget, vi alle sammen har. Om du sidder i en kørestol, eller om du bevæger dig som en Alzheimer-patient, som er fuldstændig stiv. Og jeg kan sige det, for jeg har oplevet det med min moster, som til sidst, hun blev 93, som til sidst var så stiv i kroppen, kunne ingenting, men hun gik blev kørt hver dag til sit klub, hvor de havde hver dag på programmet 10 minutters dans. Hun kunne danse med i de begrænsninger, hun havde kroplige, men hun kunne og ville danse hver dag. Og det er det, som får mig til at sige, dans er blevet til mange ting. Det er ikke blevet en isoleret akademisk teori. Det er blevet til noget, vi aktivt går ind i og bruger på forskellige niveauer.
Når jeg tænker på, i gamle dage, så skulle man så inklinere for lov at danse med en dame, for eksempel. Ikke? I den der disco, så alle danser,
alle siger, danser med
partner,
hinanden.
Man har ikke partner, man danser bare med, man går bare, man har lyst til.
Jeg danser med alle.
Der er ikke nogen regler eller noget som helst.
Jeg danser med alle.
Ja, det synes jeg, det er allerede gjort sådan, at folk kunne tør gå ud og
bevæge sig.
Og der kunne bare danse med det. For i første tiden, det kunne man jo ikke. Man skulle jo inklinere, og hvis damen ikke vil, så er det bare ærgerligt.
Ja. Men hvis damen ikke vil, så tager man en anden ved siden af, og lige meget om
jeg
det.
Jeg ved, hvad jeg skal fortælle dig noget, apropos. Ja. Jeg var i Paris, inden jeg blev gift, altså. Nu om dagen, og nu om natten. Og så tænkte jeg, at jeg skal ud og danse, fordi det var jeg vant til her fra København. Så siger min kusine, glem det. Du kommer ikke ud og danse i Paris, hvis de ikke kender dig. Kommer det ikke ud at danse? Nej, hold nu op, sagde jeg. Jeg kom ud, og jeg var på forskellige steder. Der er ikke en, der vil danse med mig. Men så lige pludselig kom jeg forbi på en gade. Der var noget musik. Jeg så var det jydisk klub, tilfældigvis. Og så siger jeg, kom fra Israel. Værsgo. Og så var der ikke noget problem.
Ja.
Men jeg siger bare, at det er blevet nemmere på den måde, at når man har lyst til, skal man bare sætte sig op og så danse.
Det er rigtigt. Ja. Og det er dejligt.
Ja, det er dejligt.
Ja. Tak for denne gang.
Tak i lige måde. Thank you.
Thank you.